Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je, po tradiciji, emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras predstaviti novija dela naše kompozitorke srednje generacije, Nataše Bogojević, koja živi i radi u Sjedinjenim Državama. Nataša Bogojević je rođena 1966. godine u Valjevu. Studirala je klavir i kompoziciju na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, a diplomirala je na katedri za kompoziciju u klasi Srđana Hofmana. Tokom studija pohađala je razne umetničke radionice, a izdvajaju se kurs elektroakustičke muzike kod Vladana Radovanovića, kamerne muzike kod Olivere Đurđević i filmske muzike kod Enija Simeonija u Italiji, kao i kompjuterske muzike kod Nila Rolnika. Bila je jedan od osnivača grupe mladi kompozitora Veličanstvenih sedam, kao i grupe Gretchen za istraživanje sinteze muzike i vizuelnih umetnosti. Tokom 80-ih radila je kao urednik časopisa Beorama i urednik na kulturno-umetničkom programu Radio Televizije Srbije. Početkom 90-ih bila je izabrana za asistenta na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti, gde je ostala sve do prelaska u Sjedinjene Države 1995. godine. Spisak njenih nagrada, dobijenih uglavnom tokom 80. godina prošlog veka, uključuje studentske nagrade Josip Slavenski i Oktobarsku nagradu Beograda, kao i nagrade Udruženja kompozitora Srbije i emisije Susretanja Radio Beograda. Od međunarodnih priznanja ističu se nagrade UNESCO sa Međunarodne kompozitorske tribine u Parizu, nagrada Festivala eksperimentalne muzike u Orleanu, kao i nagrada Evropskog festivala za muziku i vizualne umetnosti u Taškentu. U Chicagu je dobila prestižnu nagradu Joseph Jefferson za najoriginalniju pozorišnu muziku, a za dramu Krotka Fjodora Dostojevskog. Dela su joj izvođena i na mnogim festivalima, među kojima su Evropski festival savremene muzike u Francuskoj, Iza biografije i Gaudeamus u Holandiji, koncerti za mir u Japanu, Eurofonija i Gedok New Music u Nemačkoj, muzički forum u Ukrajini, proleće u Sankt Petersburgu, muzika i vizualne umetnosti u Taškentu, festival elektroakustičke muzike u Atini, dok je u Sjedinjenim Državama između ostalih učestvovala i na smotrama Muzika i nemi film, godišnji međunarodni projekat žena u elektroakustičkoj muzici, festival minijatura u Njujorku, nacionalna konferencija američke muzike u Chicagu i tako dalje. Njena muzika izvodi se u mnogim zemljama Evrope, Azije, Severne i Južne Amerike i u Australiji. Nataša Bogojević živi i radi u Chicagu, gde predaje na Univerzitetu DePaul. Takođe podučava klavir i komponovanje u svojoj privatnoj školi Muzika Nataša. Među kompozicije Nataše Bogojević ubrajaju se Putovanje po gramatici za mezzosoprani klavir iz 1983. La Nostalgia del Infinito za flautu i klavir iz 1985. kao i kompozicije nastale 1986. godine. Dosadno mi je umiranje od slomljenog srca za glasove klavir i pokret, Full Moon Circle of Ground za elektroniku i pet grupa pevačica i Načini zvučanja ruže i krsta za klavir, preparirani klavir i čembalo, potom orkestarsko delo Circulus Viciosus i Sonority of Dynamical Hearts za čembalo oba iz 1990. kao i Twittering Machine za hornu i gudače iz 1993. Među ostvarenje Nataše Bogović nastalo u prvoj deceniji 21. veka spadaju gudački kvartet Odloženo razočarenje, Lepota je uvek bizarna za dva muška glasa, violončelo i klavir, Oratorio za sopran, grupu instrumenta i naratora, multimedijalna ostvarenja Bajalice i Emigrantski valcer, kao i orkestarsko delo Virtuelna uvertira. Tokom druge decenije ovog veka Nataša Bogojević je između ostalih dela 2012. komponovala ciklus za soprani klavir ili gudače Ambivalentnost i poružbinu povodom 100 godina od osnivanja Univerziteta de Paul, New Music de Paul za klavir. Potom dela Disolvenca za gudače i ženski hor, Oče premudri svetitelju Savo, oba iz 2016. Nach Bach za violu solo iz 2017. Ljubavna priča za violinu i violončelo, Lincentezza dell'infinito za klarinet i klavir i Noćna igra za klavir, sve iz 2018. Potom Rinovata folija i Kafanski sonaritet, oba dela za gudača napisana 2019. dok se u toj godini ističe i multimedijsko ostvarenje Egzodus radosti, kamerna opera ili apokaliptični koncert za vizu i beskrajni aplauz, premijerno izvedeno u Ljubljanskom komornom glazbenom gledališću, a prema zapisu Dnevnik jedne migrantkinje Jelene Šušnjik. Nataša Bogojević je napisala muziku za mnoge pozorišne predstave eksperimentalnih teatara u Čikagu, među kojima su Ptice, Medeja, Mrtva priroda u boji i Krotka, kao i za nezavisne filmove Where It Gets You, Black Male i Grey in White and Black, u kome je kompozitorka ostvarila i glumačku ulogu. Nataša Bogović pripada onoj generaciji kompozitora, rođenoj u drugoj polovini 60-ih, koja je svoj prvi muzički izraz potpuno prirodno formirala u okvirima postmoderne. Pod uticajem različitih muzika, počev od one koju su 80-ih pisali njihovi profesori na Fakultetu muzičke umetnosti, preko slobodnog i neopterećujućeg uvida u dela istorije muzike pa do džeza i naročito zvuka pop kulture, ta generacija postavila se prema muzici kao prema fascinantnom zvučnom arhivu u kome su već postojeći muzike i stilovi, izazovi za simulacije, citate, parafraze i uopšte najraznovrsnije intermuzičke komunikacije. Tako se u njenim delima pojavio materijal iz različitih vremenskih i kulturoloških određenja i profila kao simptom svojevrsne stvaralačke radoznalosti i retrospektivnosti. U tom odnosu prema već postojećoj muzici, kroz svoja dela, Nataša Bogojević je između ostalog iskazivala vlastiti stav u rasponu od konfrontacije do komplementarnosti, od pobune i negacije do prihvatanja, fascinacije i nove elaboracije. Također, akustički aspekt svoje muzike uvek je rado proširivala ili dopunjavala elektronikom ili drugim umetnostima i medijima, što je njenom opusu donelo i izvesnu spektakularnost i prijemčivost kod publike. Među prvim interesovanjima mlade kompozitorke bio je dvostruki, kontradiktorni odnos prema avangardi. Koristila je mnoge izume i tehnike avangarde, ali na nivou tehnološkog postupka, dok je njen iskaz, semantizovan novim, postmodernim ključevima, bio anti-avangardan. Njena najnovija ostvarenja, koje ćemo danas slušati, veoma slobodno i čak razbarušeno kombinuju raznovrsne muzike poreklom iz uličnog miljeja Čikaga i iz srpskog folklora, iz neoklasicističkog nasljeđa i iz modernih i eksperimentalnih dijalekata, pisanu partituru i improvizaciju, zatvoreno i zaokruženo muzičko delo i otvoreni performans. Rado iznalački koristi i ekspertne kompjuterske programe kao što insistira na prožimanju njene muzike sa ostalim umetnostima. Jedno od najnovijih njenih ostvarenja je duo za violinu i violončelo Pjenije, nastalo kao poručbina dvoje umetnika Tijene Milošević i Nemanje Stankovića, a za zakazani, pa zbog epidemije virusa COVID otkazani, njihov koncert u Srpskom kulturnom centru u Parizu marta 2020. O ovom svom delu autorka je zapisala: inspirisana srpskim pravoslavnim pojanjem, muzika Pjenije za violinu i violončelo koristi melodioznost kao eho monofonih i modalnih srednjevekovnih napeva. Obojeni specifičnom melizmatikom zamagljenih davnina Vizantije, motivi ovog dela postepeno formiraju savremeni muzički oblik. Nedostatak ritma i osjećaja za takt u prvom delu kompozicije je još jedan element preuzet iz crkvenog pjenija, u kome osjećamo ritam samo kao rezultat izgovora liturgijskih tekstova. Uz melodiju je primetan i prateći izon, koji u muzici pjenije nije samo jedan ležeći ton, već je to specifičan puls koji prolazi kroz ritmičke modulacije i dostiže klimaks u poliritmičkim dijalozima dva instrumenta. Na kraju kompozicije čućemo početni materijal još jednom, ali u nekom novom modalitetu, a u najnižem registru violine i čela. Kompozicija je napisana u Chicagu februara 2020. godine. U emisiji Autogram pjenije sviraju Tijana Milošević i Nemanja Stanković. U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Nataše Bogojević, koja živi i radi u Sjedinjenim Državama. Upravo smo emitovali jedno od njenih najnovijih ostvarenja, duo za violinu i violončelo Pjenije, a odsvirali su ga Tijana Milošević i Nemanja Stanković, koji su od autorke i poručili ovu kompoziciju. Emisiju nastavljamo delom iz istog autorkinog tematskog kruga Fascinacije srpskom duhovnom muzikom. Njen hor iz 2017. godine Oče premudri, svetitelju Savo, slušamo sa javnog snimka ostvarenog na 26. međunarodnoj tribini kompozitora, kada su ga izveli ženski akademski kamerni hor Collegium Musicum i dirigentkinja Dragana Jovanović.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Nataše Bogojević, koja živi i radi u Sjedinjenim Državama. Upravo smo emitovali njen hor Oče premudri, svetitelju Savo, a na 26. međunarodnoj tribini kompozitora otpevao ga je ženski akademski kamerni hor Collegium Musicum, kojim je dirigovala Dragana Jovanović. U nastavku večeri emitovat ćemo tri najnovije kompozicije koje je autorka napisala za gudače. Prvo sledi ciklus Ambivalentnost za sopran i gudače, koji je nastao 2015. godine za sopran i klavir, a na stihove Henrya McDermotta, Četiri životna doba žene u ogledalu. Izvođači su Aneta Ilić i ansambl Metamorfozis. U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Nataše Bogojević, koja živi i radi u Sjedinjenim Državama. Upravo smo emitovali ciklus Ambivalentnost za sopran i gudače, a izveli su ga Aneta Ilić i ansambl Metamorfozis. U nastavku večeri slijedi Disolvenca za gudače, a svira ansambl Metamorfozis kojim upravlja Ivan Marković.
Thank you.
emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Nataše Bogojević koja živi i radi u Sjedinjenim Državama. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Disolvenca, a odsvirao ga je ansambl Metamorfozis kojim je dirigovao Ivan Marković. Sada slijedi i treća kompozicija Nataše Bogojević za gudače nastala u drugoj dekadi 21. veka, Rinovata folija. Svira ansambl Metamorfozis, a snimak je sa javnog koncerta održanog novembra 2019. godine u prostoru bioskopa Balkan. U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Nataše Bogojević, koja živi i radi u Sjedinjenim Državama. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Rinovata Folija, a odsvirao ga je na svom koncertu održanom novembra 2019. godine ansambl Metamorfozis. Emisiju će završiti njeno delo Lepota je uvek bizarna za sopran, bariton, violončelo i klavir. Snimak je načinjen na 19. međunarodnoj tribini kompozitora, kada su ovo delo izveli Ana Radovanović mezzo-sopran, Vladimir Dinić bariton, Srđan Sretenović violončelo i Neda Hoffman klavir.
Thank you. sind Comic, das sind Robot, das sind Singing, all the great opera stage. To implode if the stars give me time. Unity out of disjointed particles.
Thank you.
emisiji Autogram slušali ste dela naše kompozitorke srednje generacije Nataše Bogojević. Završilo ju je ostvarenje Lepota je uvek bizarna za sopran, bariton, violončelo i klavir, a izveli su je Ana Radovanović, Vladimir Dinić, Srđan Sretenović i Neda Hoffman. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.